Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako da ohrabrimo i pomognemo starijim osobama da se vakcinišu? Kako da se prijave za imunizaciju oni koji nemaju internet, mobilni ili fiksni telefon, a stanuju daleko od seoske ambulante ili nema ko da ih preveze? Odgovore ćemo potražiti od Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva i razgovarati o akcijama koje su pokrenuli da podrže starije žitelje u imunizaciji. U rubrici Radio Portret nastavljamo predstavljanje ženskog preduzetništva. Danas razgovaramo sa direktorkom prve ženske zadruge Pro Femine Zdravčica u Zlatiborskom okrugu Radom Joksimović. Ceo radni vek je provela u zadrugarstvu i veruje da će se time baviti i posle penzionisanja. Minute za zdravlje posvetit ćemo uticaju koronavirusa na zgrušavanje krvi. Zbog teških tromboza, neki pacijenti su pretrpeli posljedice poput gangrene i amputacije delova ekstremiteta. A da li su te amputacije bile direktno povezane sa koronavirusom ili je on samo pogoršao prethodno tešku kliničku sliku pacijenta? Pitaćemo hematologa Gorana Milivojevića iz Kliničkog centra Srbije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
When I left Havana, nobody saw me go. But my little gaucho maid who loves me so, she came down the pathway following after me. That same little gaucho maid that I long to see. If at your window you see a gentle dove, treat it with care and welcome it there with love. It may be so, I do not deny its plea. Crown it with flowers, grant love its hours for me. Oh, my darling, be mine. Won't you say that you love me? Oh, my passion so tender, oh, please surrender your love divine. Oh, my darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh, please surrender your love divine. Darling, be mine. Won't you say that you love me? All my passion so tender, oh, please surrender your love divine.
Više od godinu dana Srbija se suočava sa pandemijom koronavirusa i ceo svet se bori protiv ove opake bolesti. Ta borba još traje i prilično je neizvesna, ali dolazak vakcina protiv COVID-19 ohrabruje. U našoj zemlji je krajem prošle godine počela imunizacija i već je više od 1.000.000 ljudi vakcinisano, a više od 700.000 je primilo drugu dozu. Epidemiolozi kažu da to još nije dovoljno i da je za kolektivni imunitet potrebno više od 60-70% vakcinisanih. A kako da ohrabrimo i pomognemo starijim osobama da se revakcinišu, ako stanuju daleko od domova zdravlja, ako nemaju internet i ne umeju da se prijave e-upravi, ako nemaju mobilni ili fiksni telefon, ako nemaju prevoz do ambulante, ako se teško kreću? Mnogo je pitanja koja počinju sa ako, a odgovore tražimo od magistra Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Nadežda, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan i vama i svima onima koji nas sada slušaju.
Evo nas, posle mnogo meseci, mogli bismo reći gotovo godinu dana, u studiju, razgovaramo ovako tet a tet i vi ste se revakcinisali i zato sada razgovaramo u studiju. Kako se vi osjećate posle revakcinacije?
Prvo, ja sam uzbuđena što sam posle godinu dana imala priliku da dođem ponovo u studio kod vas. To je velika stvar i to je za mene lično nagoveštaj da se negde vidi izlaz iz ovog tunela u kome se mi nalazimo. A sada ću odgovoriti na pitanje kako se osjećam posle vakcinacije i revakcinacije. Ma naravno da je to ogromno olakšanje. Ja sam se revakcinisala doduše pre 2 dana, apsolutno nikakvu reakciju nisam imala, potpuno normalno i ja sam sada srećna i sada ću naravno i dalje da se veoma čuvam i da nosim masku i da držim fizičku distancu i da perem ruke posle svakog i da ih dezinfikujem posle svakog ulaska, odnosno izlaska iz kuće i da provetravam stan i kuću svaki dan, to je jako važno i još mora veoma da se čuvam i ja i svi oni koji su revakcinisani najmanje 2 nedelje i 3 nedelje, ali kako nam stručnjaci kažu, moramo da ih slušamo i posle, ali u čemu će biti razlika u tome, čak i ako budemo natrčali na taj nesretni virus COVID-19, ako se mi razbolimo ili da mi budemo prenosioci nekom da ga prenesemo, posljedice toga će biti potpuno minorne. Niti ćemo mi ležati u bolnici i nećemo strahovati da li ćemo preživeti to. I zato je važno da svi se vakcinišemo ili makar svi oni koji smeju i koji mogu, oni treba da budu vakcinisani. Ja ovo ne pričam iz perspektive lekarke, jer to nisam, ali govorim iz perspektive socijalne radnice, osobe koja poznaje u dušu i psihologiju starih, koja radim sa njima i koja znam koliko se stariji brinu i za sebe, i za svoje zdravlje, i za zdravlje svoje dece i svojih unuka, i za njihovu egzistenciju. A kako nam stručnjaci poručuju, najbolja prevencija je vakcinacija i moramo ih slušati.
Kako se odvija vakcinacija među starijima u Srbiji? Rekao smo, mnogi se nisu prijavili jer ne umeju i nemaju s čim.
Mnogi su i u strahu. Ima i toga. Mnogi ne umeju i nemaju s čim. U Beogradu je situacija dobra. Skoro polovina penzionera, možda smo sada i prešli, ovih starijih od 65 godina je se već vakcinisalo. Ali to je nekako i normalno, jer zdravstveni resursi su svi tu, informacije, mogu ljudi to lako da urade. Mnogo je teško to organizovati u malim zajednicama, posebno za ljude koji žive sami, koji su u selima, u staračkim domaćinstvima, gde nema redovnih autobusa, gde možda nemaju čak ni mobilni telefon.
I nemaju ni fiksni telefon.
Čak
često.
Ima nekih koji nemaju ni fiksni telefon i oni ne znaju kako će se prijave. Mi smo taj problem uočili još pre 3-4 nedelje. Shvatili smo da jedan od penzionera, čak koji živi u Dobanovcima, prijavio se preko telefona i dao je broj mobilnog. I onda su oni poslali poruku preko mobilnog telefona, ali on čovjek nikada ne čita poruke. Njemu mobilni telefon služi da se on čuje sa svojom decom i ništa više od toga. I on se nije odazvao na vakcinaciju. Kada smo mi to sasvim slučajno saznali, mi smo odmah pisali molbu direktoru elektronske uprave da osobe koje su starije od 80 godina i ako kažu da imaju mobilni telefon kada se prijavljuju, da im ne šalju SMS poruke ili i neka im šalju SMS poruke, ali da ih obavezno pozovu telefonom i to sada funkcioniše. Pozivaju telefonom i za vakcinaciju i za revakcinaciju, to je dobra stvar. Druga je dobra stvar, u mnogim seoskim sredinama domovi zdravlja su otvorili mogućnosti da starije osobe, znajući da možda je samo jedan dan autobus u nedelji dolazi u gradsku sredinu gdje se nalazi dom zdravlja i gdje je punkt za vakcinaciju, one mogu da se vakcinišu bez ikakve prijave. Niko neće biti vraćen, bit će vakcinisan. Šta su još izorganizovali? Veliki broj domova zdravlja, ekipe mobilne koje odlaze ili da vakcinišu u kućnim uslovima, nepokretne ili teže pokretne, ili ako ima ikakvih uslova da ih dovezu kolima da bi bili vakcinisani. Uprko svemu tome, u unutrašnjosti, u malim sredinama, bar kako kažu izveštaji, nije dovoljan obuhvat ni starijih. I ovo je jedna od prilika da apelujemo na sve one koji su u strahu, koji razmišljaju, Bože, šta će biti, pokrenut će mi vakcina, neke inače hronične bolesti, ali je jako
važno. Ali antivakserski lobi je veoma jak, apsolutno. Teorije zavere također postoje i bitno je da ljudi to jednostavno prevaziđu, da ne slušaju te priče.
Moraju da se konsultuju sa svojim lekarom, čak i svi oni koji su bolesni, koji primaju čak i hemioterapiju, jer njima će lekar najbolje reći kada mogu, u kom trenutku terapije mogu da se vakcinišu, kojom vakcinom od onih pet koje mi imamo na raspolaganju u Srbiji, a svaka koja je licencirana kod nas, dakle svaka je bezbedna za prijem, ali naravno
svaka
da nije
je svaka prošla proveru u Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Apsolutno. I to je veoma važno da naglasimo.
I moramo vjerovati, kome ćemo vjerovati ako nećemo vjerovati našoj struci i našim stručnjacima? Pa za ime Boga, neće oni valjda da nešto verifikuju i da kažu može, a da to propasti zdravlje i živote ljudi, pa ko bi to pametan uradio?
To je dobra poruka da bismo tako stekli kolektivni imunitet. Apsolutno. I da bismo mogli možda do kraja godine da se vratimo u običajenim životnim tokovima.
A to svi jedva čekamo. Toliko nam nedostaju i kulturni događaji, i šetnje, i kućne posete jednih kod drugih. Nedostaje nam zagrljaj sa ljudima, dodiri, stisak ruke, i čekamo sada taj kolektivni imunitet i da se vratimo uhodanom i normalnom življenju kako smo imali.
Vaše udruženje Emiti snaga prijateljstva je početkom februara započelo šestomesečni projekat za poštovanje prava starijih tokom pandemije. Koje aktivnosti će biti u fokusu ovog projekta?
Upravo ove aktivnosti. Naša je ovdje ideja kroz projekat da upravo informacije koje su teško dostupne u seoskim sredinama za ljude koji ne gledaju televiziju, mnogi ima koji samo slušaju radio. Zato nam je promoter i Radio Beograd 1, jer mnogi slušaju i u najvećoj zabiti tranzistor neki ili radio i Radio Beograd, a sa druge strane da pratimo kakve odluke donose krizni štabovi kada su u pitanju ustanove socijalni zaštite i stariji ljudi, i ako ima potrebe da nekada reagujemo, jer naravno da stručnjaci koji su u kriznim štabovima i donosiocima odluka, oni vode računa prevashodno o zdravstvenom momentu, i zato mi onda kada procenimo da neka mera koja je doneta, poput mere recimo da ljudi u ustanovama za smještaj odraslih i starijih da budu pod ključem više od godinu dana, nije im dozvoljen izlazak, mi smo apelovali.
Vi ste pokrenuli inicijativu da se korisnicima domova za stare koji su se vakcinisali, odnosno i revakcinisali,
apsolutno, odobri... I kad je prošlo dve, odnosno tri nedelje od revakcinacije.
Tako je, dakle da se stekne imunitet, da im se odobri izlazak iz ustanove.
Upravo
dokle
to.
Ste vi stigli sa tom inicijativom?
Mi smo podneli apel i ministarstvu, to je Ministarstvo zdravlja, odnosno ministru Lončaru, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministarki Kisić, a istovremeno smo apel podneli i zaštitniku građana i povereniku za zaštitu ravnopravnosti sa molbom i objašnjenjem da potpuno razumemo donete mere, ali računamo da one koji su revakcinisani i stekli imunitet, upravo zbog momenta koliko negativno deluje to usamljivanje, ta izolacija na stare ljude, na njihovo ne samo mentalno, nego i fizičko zdravlje, da utiče i na njihovo dostojanstvo i na samopouzdanje i da im nanese više štete nego korist od, bude od toga što ćemo ih zaštititi od COVID-a, da im dozvole da izađu, da se vide sa svojim dragim osobama, da posete svoje stanove, da osete dah života.
Šta su vam oni odgovorili?
Šta su odgovorili? Dobili smo odgovore i od poverenice za ravnopravnost gospođe Janković, dobili smo i od zaštitnika građana. Gospođa Janković je nam odgovorila da je u roku od 24 sata po našem apelu pisala preporuku Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada da postupe u skladu sa apelom, odnosno da dozvole i da pripremaju objašnjenja i naravno posete. Oni su to doneli od 29. januara, ali su dosta
strogo su kontrolisane.
Strogo kontrolisane i rekli su da ukoliko je, ne znam, temperatura viša od 15 stepeni, naravno da treba i tu da se vodi računa šta ćemo ako ceo mart bude niže temperature, znači nema ništa do aprila mjeseca, da se organizuju u nekoj prostoriji jednoj u samom domu, pa onda nije važno kolika je temperatura, mogu da traju kraće te posete, ne moraju da traju 45 minuta, da traju 15 minuta i to funkcioniše. To su sve aktivnosti upravo kroz ovaj projekat za prava starih za koji smo podršku dobili od vlade Švajcarske u okviru njihovog programa Zajedno za aktivno građansko društvo ACT programa.
Kao što smo i rekli, pandemija je svima preko glave, ipak stariji su ranjiviji i mnogi su na pragu depresije ili su već stekli neke psihosomatske poteškoće. Život u četiri zida predugo traje. Kako treba da se ponašaju oni koji nisu u domovima za starije, nego su kod kuće i dalje ne izlaze i dalje se plaše da se ne bi zarazili, a neki još uvek nisu i vakcinisani?
Dakle, prva stvar, ohrabrujemo ljude da se vakcinišu. Evo, mnogi su mi rekli, čekam da vidim kako ćete vi proći koji ste se vakcinisali. Evo, ja sam se vakcinisala.
Evo, preživeli ste.
Preživeli smo. I verujem da imaju u komšiluku mnoge koji se vakcinisali, čak i u kući. Rekli su mi, neću, nek ide prvo muž, pa ako treba da ja njega pazim, pa kad se on prođe sve to, onda ću se ja. Dakle, sada imaju iskustva iz okruženja da se ljudi vakcinisali i da normalno funkcionišu i žive. Dakle, to je prva stvar, vakcinacija. Druga stvar, sve mere epidemiološke moramo i dalje poštovati, bilo da smo se vakcinisali ili da se nismo vakcinisali. Svaki izlazak napolje, čak i na otvorenom prostoru, ako je velika gužva i velika frekvencija, moramo nositi maske. Fizička distanca i dalje je veoma važna, ali to ne znači da mi ne smemo da izađemo iz kuće. Treba svakodnevno izlaziti na svež vazduh, treba svakodnevno šetati. Fizička aktivnost jako važna.
I ne previše vesti na televiziji.
Samo jednom dnevno dovoljno je da budemo informisani, a sve ostalo, ako svaki čas gledamo vesti, to negativno deluje na naš mozak, uvlači i u strahove i u depresije i u sve ono što nije dobro.
Nadežda, vi ste nedavno bili i učesnik jedne zanimljive izložbe 8. marta za Dan žena. O kakvoj izložbi je reč? Ko je sve tamo učestvovao? Naravno, emiti snaga prijateljstva tradicionalno.
Bila je to izložba koja nosi naziv Kad je ceo svet stao, one nisu. Cilj izložbe je da se pokaže žene heroine. Izabrano je 10 žena, to je multimedijalna izložba. Jedno su portreti, fotografije, a drugo njihovi audio zapisi. To su žene iz našeg okruženja, vrlo različitih profesija. Prodavačica iz prodavnice. Kada je sve stalo, prodavnice su i dalje radile, prehrambene, morali smo se snadbevati. To su medicinske sestre, koje su morale biti na braniku, bez obzira kada je sve opet bilo stalo, one su i dalje radile. To su učitelji, vaspitačice, apotekarke. Ja sam socijalna radnica, ja sam bila jedna od tih žena, jer žene i dalje, one nisu ravnopravne. Žene u prosjeku imaju niže plate nego muškarci. Žene imaju manje vlasništva, iako ih je većina u populaciji, njih je negde oko 52%. Ko više vozi automobile i ko je vlasnik automobila? Žene su u manjoj meri, one su više te koje koriste javni prevoz. Kada se gleda u vreme pandemije, na koga je pao veći teret neformalne brige i nege poslova u kućnim uslovima i zavisnih osoba i dece koja su imala online nastavu od kuće, opet je najveći teret pao na žene. I tu je omaž ženama i da se skrene pažnje da i dalje trpe nasilje. A ko je organizovao izložbu? Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, Evropska delegacija u Srbiji, koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i ambasada Francuske. Izložba je postavljena u Francuskom kulturnom centru u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu od 8. marta do 22. marta, a onda će biti seljena u različite gradove širom Srbije da bi je što više i žena i muškaraca videlo i da čuje te žene, jer su one heroine, zapravo njih predstavljamo tamo. I jedna od tih žena sam, eto, bila i ja.
Mi smo imali čast upravo da razgovaramo i sa vama i da vi predstavljate, odnosno budete personifikacija tih žena koje su pokretači mnogih inicijativa. Ne možete da donosite odluke, ali možete da utičete na donosioce odluka. E sad bih ja jedan kuriozitet ovde istakla. Vi ste također jedna od žena koja je među prvima položila vozački ispit u vašem rodnom Dragače.
Jo, pa da, kako
ja moram
ste to
da istaknem,
pronašli?
Ja sam pronašla taj podatak i volela bih da podelim sa vama i to sećanje na vreme kada ste postali prvi vozač. Sa koliko godina, Nadežda?
Sa 18 godina, inače sam vozila i bez dozvole i pre toga. Ja jesam sa sela...
U lokalu.
U lokalu, da, da. Ali je moj otac je bio vozač u vojsci, u autojedinici on je bio to i njemu je mnogo stalo da sva njegova deca, ćerka i dva sina, shvatio je važnost da naučimo i da vozimo. I ja sam prva žena u Dragačevu sa vozačkom dozvolom i prva žena koja je imala kola. Ja sam kola zaradila kao student radeći preko studentske zadruge i onda mi je tata pomogao još koliko je nedostajalo i prva sam vozila kola. I to je doista onako bila velika ponost i velika čast. I posle su mnoge druge žene pošle tim stopama, mlade, a i sredovečne, i danas i u tom Dragačevu skoro svaka druga žena vozi kola.
A kad ste bili student i stanovali ste u studentskom gradu, kako su gledali na vas? Vi ste vozili auto u to vreme. To je bilo koje godine?
Ja sam 75. kupila prvi auto. Zvao se, ne mogu da setim, žuta kola iz Poljske. Dakle, bilo je potpuno zaprepašćenje. Ali sam ja bila, imala sam nekakav i autoritet i poštovanje. Bila dobar student i niko nije gledao u negativnoj konotaciji, već su svi gledali u pozitivnoj i želili su da se druže, ne bih ja samo da ih provozam negde da, do grada i tako.
I danas vozite?
Da, da, vozim i danas kola. Sa ponosom, ja sam do sada prešla kolima preko milion kilometara i mislim da ja nisam nikada bila vinovnik ni jedne saobraćajne nezgode, tako da, eto.
To je lepo. Eto, htjeli smo da podelimo sa vama i to sećanje na prvu vozačku dozvolu u Dragačevu, da, žensku, da, vozačku dozvolu. Zahvaljujem vam na gostovanju. Naša gošća bila je magistar Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva. Nadežda, lepo je da smo danas uživo u studiju govorili o problemima koje želimo da prevaziđemo. Hvala vam na gostovanju i želimo da i dalje razgovaramo ovako uživo.
Hvala i vama i bit će prilike, nadam se.
Al posto mio, vedresti. senza mano. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori, amore mio.
Sei proprio tu.
Sono io, sono io.
Sei proprio tu.
Sono proprio io che sto
cadendo tra le braccia mie. Non far così.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège. Tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Tout est blanc de désespoir. Triste certitude. Le froid et l'absence. Cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir.
Prva ženska zadruga Pro Femine, Zdravčica u Zlatiborskom okrugu, osnovana je pre 19 godina i dobar je primer za ekonomsko osnaživanje žena kroz proizvodnju zimnice od voća i povrća. Motiviše žene iz užičkih sela da ostanu na ognjištu, a baveći se poljoprivrednom proizvodnjom, one jačaju i kućni budžet. U tome im posljednjih godina pomaže i Ministarstvo za brigu o selu kroz projekat 500 zadruga za 500 sela. Prva među jednakima, direktorka ženske zadruge Pro Femine Zdravčica iz Užica, Rada Joksimović.
Verujte da sam ponosna na današnji dan kad sam pozvana i uvažena od strane ministarstva da nam ukažu pažnju nama kao ženama koje smo zaista bile vođe i rukovodioci tih zadruga koje danas rade i ostvaruju prihode.
Šta vi sve proizvodite?
Ženska zadruga Profeminine Zdravčice je veoma specifična što se tiče svojih delatnosti. Ona je nastala, odnosno nju su osnovale žene koje su ostale bez posla. Zbog tih tranzicionih promjena i jednostavno su bile prinuđene kad nisu mogle da odu u penziju, gde su bile sposobne da izdržavaju svoje porodice, da povećaju budžet prosto na svojim radnim mestima, više nisu bile potrebne. Morale su da se snađu i da izađu na tržište. Na koji način i kako da počnu da zarađuju? Zadruga te 2003. godine je bila jedna od osnovnih oblika udruživanja gde su one videle sebe kao nekoga gde će moći da zarade za sebe i za svoju porodicu.
E, ali sada malo samo da preciziramo šta vi sve proizvodite i po čemu ste vi prepoznatljivi?
Mi smo prepoznatljivi upravo po tome što naše zadrugarke se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, znači svežeg voća i povrća. Mi prerađujemo to sveže voće i povrće u naše proizvode koje nudimo od najstarije do najmlađe populacije. Naše proizvode mogu da koriste jer su oni zaista zdravi. Na čemu se mi baziramo upravo je ta gramaža, odnosno težina proizvoda koji mi zapravo radimo. Mi im dajemo šansu da mogu da kupe naše proizvode u malim pakovanjima kako bi ispitali naše ukuse, a posle toga nam se vratili. Ono što je još interesantno, mi se bavimo edukacijom žena, zašto i kako osnivati zadruge. Nije samo poljoprivredna zadruga u obliku organizovanja i to. I druge zadruge su veoma važne, gde žene mogu svoja znanja i iskustva da zapravo organizuju u takve vrste zadruga. Primjer radimo, može to biti socijalna zadruga, može biti trgovinska, zanatska, poljoprivredna, stočarska, prehrambena. U svakom obliku privređivanja može da se nađe zadruga, jer one zaista daju mogućnost za sve moguće vrste delatnosti da se bave. Sem, naravno, nevojne industrije i farmaceutskih delatnosti.
500 zadruga za 500 sela. Koliko vam je Ministarstvo za brigu o selu pomoglo i dalo vetar u leđa kada je reč o ovom vašem daljem angažmanu? Ministar je pokazao ne samo dobru volju, nego je rekao da se to mora konkretizovati i novčanim davanjima.
Tako je. Ta novčana davanja zapravo samo potpunjuju našu ideju. Šta bismo mi to radili i kako bismo se organizovali? Obzirom da zaista je zadrugarstvo i konkretno kažem žensko zadrugarstvo je došlo zaista trenutno na zavidan nivo. Jako puno postoji zainteresovanih žena što se tiče zadrugarstva, ali treba im ta financijska pomoć da bi se osnažile, da bi one jednostavno dobile taj vetar u leđa, što kažemo ovde, da mogu da kupe tu opremu, da se organizuju i da prosto svi zajednički. Ne kaže se čuda radi, kaže pet je potrebno. Verujte da je zaista tih pet potrebno da se nešto krene i da se uradi.
Žena inače ekonomski nije baš tako jaka i snažna, naročito na selu. I ovo je dobra prilika da se osamostali i da ima svoj dinar u džepu.
Da, sa tim se potpunosti slažem i ovo što kažete da ima svoj dinar u džepu. Ja bih to prevela malo drugačije. Taj dinar je nešto gde ona pokazuje svojoj porodici da je bitna, da je važna, da privređuje. Taj način udruživanja u zadrugu, ona praktično i sebe ispituje koliko je sposobna da bude samostalna, da bude organizovana. Više je cenjena u porodici, više je cenjena kod dece, više je cenjena u okruženju. Sve te žene koje su u zadrugarstvu su jako sposobne, obrazovane, bistre, ambiciozne. Da svi ti neki predstavnici, da kažem, počev od lokalne samouprave, treba zapravo da prepoznaju te žene. One su ta snaga našeg društva, one su ta snaga koja će održati porodicu, one su te koje rađaju, one su te koje decu vaspitavaju. One zaista treba da imaju punu podršku na svim nivoima i ovo što ću da kažem sad kao žena, verujte da taj radni staž žena, ja sam pobornik toga da se smanji za žene. Žene koje odu u penziju, verujte, u nekom vremenu kad su sposobne za rad, oni još više rade. Reći ću vam samo jedno da sam ja od 82. godine u zadrugarstvu. Supruga sam, majka tri sina, tri snahe i baka petoro unučadi. verujte da sam ispunjala kako u porodičnom delu, tako i u zadrugarskom. I bit će mi zaista drago da i u penziju odem iz ove oblasti privređivanja.
Jako je važno da se zapravo posle penzionisanja te aktivnosti nastave, da se žene, naravno i muškarci, ne izoluju, jer to jeste ulazak u depresiju. Vi ste dobar primer da se može raditi i dalje, naravno oni koji su očuvali zdravlje, ali se tako i zdravlje čuva.
Tako je, tako je. Ono gde mogu sada se pohvalim, da kažem, ja sam od juna 2019. godine izabrana za predsjednicu upravnog odbora Zlatiborskog okruga i verujte da sam nesebična u pomoći svim ženama, ne samo ženske zadruge, nego i sve druge oblike organizovanja zadruga, im stojim na raspolaganje. I verujte, i posle odlaska formalnog u penziju, ja sebe vidim u tom poslu.
I evo za kraj, ima li selo u Srbiji budućnost?
Ja mislim da ima. Kako je bila tranzicija odlaska u gradove? Mislim da će se isto tako desiti odlaska u selo. Prosto narod mora da shvati da ulica i grad nije sve što daje blagodeti. Verujte, zdrava deca i zdrava porodica, kao što su moja potekla, kao što sam potekla ja iz tog okruženja, verujte da je to perspektiva. I ono u čemu sve pričamo, to je da to selo dobije tu potrebnu infrastrukturu. Postavlja se pitanje, kaže, a ko tamo živi? Čujte, neće niko živeti ako se uslovi ne stvore. Ali ako se stvore minimalni uslovi, onda će se to nekim zamajac i što bi se reklo neka ta kritična masa stvoriti. Ljudi će poželeti. Verujte da sam ja uspela da poželi i moja deca da odu, iako su i u, da kažem, prigradskom naselju, ali mi selo na Zlatiboru, konkretno Ljubiš, verujte, nikad ne možemo da zaboravimo, jer to su moji prvi dani početka rada na Zlatiboru, zatim odlazak u Požegu, drugu zadrugu i ovu treću Užicu, u kojoj ću zaista, iskreno se nadam, otići u penziju, ali verujte, bez zdravog života, bez zdravog okruženja, nema napretka.
Poručuje direktorka ženske zadruge Pro Femine Zdravčica iz Užica, Rada Joksimović.
Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui vole. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds.
Stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Naime, u pojedinim COVID bolnicama obavljeno je i nekoliko amputacija delova ekstremiteta zbog teških tromboza. Danas govorimo o mogućim posljedicama zaraze koronavirusom na pacijente sa izraženom trombozom. Iako amputacije nisu direktno povezane sa COVID-19, mogu da budu sa prethodnom kliničkom slikom pacijenta koji se još zarazio i opakim virusom. O tome je sa hematologom doktorom Goranom Milivojevićem iz Kliničkog centra Srbije razgovarala Jelena Vidić.
Kako vi objašnjavate takvu komplikaciju kao posljedicu zaraze koronavirusom?
Bez svega, nema mnogo radova o amputacijama bolesnika koji su korona pozitivni, a negde u julu prošle godine našao sam rad neke grupe autora iz New Yorka Montefiore medicinskog centra, profesorki Inese Goldman, koja je istakla da apsolutno da je amputacija češća u bolesnika sa COVID-19 infekcijama i da to je to pre svega zbog toga što su oni i ranije imali slabu prokrvni krvni sud od onih ekstremiteta. I imali su apsolutno i sistemske tegobe i to pre svega mislim na kašanja, temperature, na često obostranu pneumoniju, zapaljenje pluća i imali su puno smetnje od strane organa za disanje. Bilo je de facto samo 16 bolesnika kojima je rađena CT angiografija. Šta je CT angiografija? To je snimanje krvnih suda pomoću skenera. I zaključeno je da se posebna pažnja treba posvetiti bolesnicima koji imaju promjenu boje kože, noga, ekstremiteta, osjećaj hladnoće i bola u nogama. Ako se ništa ne zapamti s ovog mog govora danas, bar da se ove tri stvari znaju i da to svaki bolesnik koji ima ili diabetes mellitus ili ima neku drugu ishemijsku bolest noga, a pre svega ako ima koronu, da treba da obrati pažnju na ta tri momente. Znači još jednom, promenjena boja kože, osjećaj hladnoće i bola u isti. Samo da vam kažem da učinim iskustvo iz Peru, iz Latinske Amerike, iz Lime. U grupi od 30 bolesnika, to isto rađeno prošle godine, koji su imali apsolutno slabu prokrvnost donjih ekstremiteta, najčešće udružene bolesti bile su hipertenzija, povišen krvni pritisak 33% bolesnika, gojaznost 33% i dijabetes mellitus 26%.
I to su znači grupe bolesnika koje su apsolutno najviše izložene mogućnosti ovoj vrsti komplikacije.
Tako je, tako je. I ja sam baš sreo skoro našu direktorku naše Batajnice, profesorkinju Tanju Ađiću, i njoj najteži moment bio kada je momak od 21. godine preminuo od posljedica COVID. To malo prije sam rekao da u tijem njihovoj grupi gojaznosti je bilo zastupno 33% bolesnika. I oni su čak imali amputacije u 30%, znači skoro trećina bolesnika. Autori smatraju da koronavirus direktno oštećuje u stvari ćelije unutrašnjeg zida krvnih sudova, je tu osnova zašto tu dolazi do kasnije začepljenja krvnih sudova, gangrene i posljedične amputacije.
Te su se tromboze, naravno, mnogo smo više slušali o njima kao komplikacijama u sklopu infarkta ili u sklopu poremećaja rada pluća. Mi smo tek nedavno čuli za ovo da dotle ide da stradaju i ekstremiteti ili delovi ekstremiteta. Da li su ove komplikacije koje se javljaju u plućima i u srcu posljedice zapravo istih procesa?
De facto, da. Ne znam da ste čuli, bio je to doajen naše hirurgije, čuveni profesor Boje Stojanović. On je tako znao da kaže da stari ste onoliko koliko su vam stari krvni sudovi. Da se prilike da čujem u New Yorku profesora koji se bavi elektronskom mikroskopijom, to je ona najpreciznija mikroskopija, i on ima običaj da kaže, kao dajte im elektronsku mikrofotografiju krvnih sudova bubrega i sutra ću vam reći ko će dobiti šećernu bolest, ako ne. Tako da, apsolutno, ti krvni sudovi su odgovorni ako su pledirani, ako su oštećeni, ako su puni holesterolskih naslaga, kalcijuma, da apsolutno takvi ljudi su predloženi da dobiju sve moguće komplikacije, kako mi to zovem, mikro i makroangiopatije. Mogu da zaključim da osobe sa hipertenzijom, povišenim krvnim pritiskom, povišenim nivom masnoće u krvi, diabetes mellitusom i osobe iznad 60 godina starosti, da oni imaju više šanse za neke nepovoljne vaskularne akcidente, neke probleme sa krvnim sudovima.
A da li se takvi, kako kažete, teški vaskularni incidenti mogu na bilo koji način prevenirati?
Radi se takozvani skorovi. jeste, to se stavi na papir i vidi se apsolutno koji bolesnici mogu da imaju veći rizik i kakve treba primeniti lekove. Teške bolesti mogu apsolutno se predvide pomoću nekog CIC, šta je to? To je COVID-19 induced izazvana koagulopatija. I prate se tu na neke laboratorijske analize, ne bi čirke nalde mase, gnjavio se tim, ali tu se rade neke analize, aktivirano PTT, protrombinsko vreme. Te su analize najčešće u jednom referentnom opsegu. Fibrinogen, to isto pokazate za prvi delačak koji se stvara jedino u jetri, može da bude povišen i obično medijana tog povećanja negde oko 4,55, znači neznačajno jer je gornja granica 4. U COVID-19 6% praktično bolesnika ima povećanje D-dimera koje može da predvidi neke nepovoljne događaje, bilo da je to tromboza posne vene, bilo da je to najgori scenarij plućna embolija ili da su to tromboze krvnih sudova donjih ekstremiteta. De facto i de jure u osnovi nastanka je aktivacija tih zapaljenskih belančina, kako ih mi to zovemo citokini, da li je to tumor BNF, tumor necrosis factor, interleukin 1, interleukin 8 i interleukin 6. I to se u dobrim delu naših boljih laboratorija apsolutno radi se ta aktivnost tog citokina interleukina 6. Oslobađanje ovih molekula apsolutno dolazi do, odnosno rečeno, do poremeća zgrušavanja plućima i troboza na mikrocirkulaciji. Vi možete spodat da date koliko hoćete kiselnika, ali pluća jednostavno nisu u stanju da ga transportuju dalje. I tu stvara jedan začani krug cirkulacijozus i onda su to vrlo loši ishodi.
Da li postoji terapija za takvo stanje?
Postoji. Tu se koristi lekovi protiv zgrušavanja krvi. I prvi pronađen lek je heparin, nađen je u uzorku jetre psa i u džigerici, što se kaže, i zato se zove hepar na latinskom je jetre, zato se on zove heparin. Oni tako deluju što smanjuju zgrušavanje i zaustavljaju dalje širenje i stanje već postojećih ugrušaka. Sam heparin de facto ne razgrađuje postojeće krvne ugruške, već on poboljšava prirodne mehanizme organizma bolesnika koji su uključeni u to rastapanje, tako kažem, ugrušaka preko neke substance koja se zove antitrombin 3. To su stari heparinije, a ovi novi su počeli 70. i 80. godine da se uvode i zamislite gde su nađeni. Oni su nađeni u pljuvačnim žlezdama pijavice, tako da su oni dobri protiv zgrušavanja. I to dobro, trudnici znaju, recimo, koji imaju trombofiliju, koliko ceo period praktično trudnoće, ako ima neki određen problem sa belančevinom u krvi koje dovode do nenadanog obotosti, da su oni dužni celu trudnoću i 6 nedelje posle porođaja da primenjuju te nisko molekulne heparine. Znači, to su sredstva koje se koriste za prevenciju nekih nemirnih događaja, a najgori scenarij amputacije ekstremiteta.
Najlepše vam hvala što ste nam osvetlili ovu do sada temu o kojoj se malo govorilo, a koja čini se treba da bude u svesti svih nas dok slušamo upozorenje vaših kolega koliko je važno da se čuvamo, da poštujemo mere i da učinimo sve što je do nas da sprečimo da zarazimo sebe i druge. Razgovarala sam sa Goranom Milivojevićem, hematologom iz Kliničkog centra Srbije. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.